Rand en Sent.
Goeiemôre, dis 28 April, jy luister Rand en Sent met my Jody Hendricks, die program waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Nou vandag praat ons oor afleggings en die regsproses wat gevolg moet word deur beide die werknemer en werkgewer. En om meer hieroor te praat is my gas Chris Maree van CA Labelo & Associates. Ons gaan binnenkort van hom hoor, maar as jy terugvoering het of wil 'n bydra maak tot die program, kan jy dit doen. Jy kan my kontak via die SMS-lyn op 45889, dit kos jou R1.50, of WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, X, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal ook na die program, indien daar enige terugvoering of vraag vir Chris is, seker maak dat dit by hom sal uitkom. Maar Chris, kom ons val weg en afleggings natuurlik 'n groot realiteit vir baie Suid-Afrikaners in die huidige ekonomiese tye en dit het ook 'n groot impak op hul persoonlike finansies. Maar uit 'n regsoogpunt, wat is die werkgewer se verantwoordelikhede indien hulle besluit hulle wil voortgaan met die afleggingsproses? Ek dink hulle noem dit die 189 proses as ek nie verkeerd is nie.
Goeiemôre, dankie vir die geleentheid. Ja, die wet maak voorsiening op twee verskillende plekke in die wet vir die afleggingsproses. Dit spesifiek verwys na seksie 189 en 189A van die arbeidswetgewing. So daar's twee dinge om voor te kyk voor die proses kan begin. Die 189 is die algemene proses wat gevolg word en dan 189A is waar die werkgewer meer as 50 mense in diens het en dan uiteraard meer as 50 mense wil aflê. So uiteraard as ons kyk na 189A eerste, moet daar bepaal word eerstens hoeveel persone in diens is en dan as jy besluit het byvoorbeeld daar is 50 of meer mense wat jy wil aflees, sal jy noodwendig hierdie gedeelte volg. Die algemene verwysing van 189, seksie 189A vir die arbeidswetgewing bepaal daar is 'n verskeie prosesse wat gevolg moet word. So die noodwendige argument sal dan verwys na 'n vergadering tussen die werkgewer en werknemers en hierdie vergadering moet genotuleer word. Dit word normaalweg gedoen deur middel van 'n brief wat opgetrek word deur die werkgewer of die Engelsman verwys na 'n representative of sy verteenwoordiger. Hierdie brief word dan voorgelê in die hele maatskappy. So ongeag van wie die mense is in maatskappy, al die personeel sal teenwoordig wees in die eerste vergadering. In daai brief kortliks sal daar verwys word na die maatskappy se finansiële omstandighede. Nou kom ons kyk net eers na die beskrywing van seksie 189. Hulle sê afleggings weens operasionele vereistes. Ek wil net stilstaan vir 'n oomblik by operasionele vereistes. As 'n maatskappy begin aflê weens operasionele vereistes, is die primêre argument noodwendig finansies. Dit beteken wanneer die maatskappy se oorhoofse kostes dit nie meer kan dek nie, dan is sy finansies in die gemors of in verknossing en dan begin ons by die 189 proses. In daai vergadering wat ek genoem het, sal ons dan verwys na die syfers of die probleem wat die maatskappy ondervind in terme van finansiële vereistes of oorhoofse kostes. En ons almal weet dat oorhoofse kostes begin by salarisse. Die tweede gedeelte in daai omskrywing terme van operasionele vereistes, moet ons dan ook kan kyk, is die maatskappy by 'n posisie wat hy kan besluit watter afdeling of watter personeellid of watter skakelpersoon in die maatskappy word geaffekteer. Nou ek sou aanbeveel altyd in terme van die wet dat in die eerste vergadering moet daar baie duidelik gestel word dat die maatskappy op daardie stadium geen besluit gemaak nie. Dis krities belangrik want die CCMA en die Arbeidshof en die Arbeidsappelhof maak dit duidelik dat as jy in die eerste vergadering alreeds besluit het, dan het jy 'n probleem. Ons noem dit 'n pre-empted dismissal, 'n vooraf bestelde ontslag. Dan gaan die maatskappy voort en hy lees vir die personeel of die personeel teenwoordig in die vergadering die briefie uit en sê ook dan duidelik daar is geen besluit gemaak nie, maar dat die maatskappy dit oorweeg om voort te gaan met afleggings weens operasionele prosedures of operasionele vereistes. Aan die einde van die brief sal noodwendig bestaan 'n paragraaf in kortliks stel dat die maatskappy nooi al die personeel uit om teen 'n sekere tyd, in sommige gevalle is dit 2 dae, sommige gevalle 'n week, om terug te kom na die maatskappy bestuur toe of die persoon wat die vergadering lei om te sê as jy as personeellid enige voorstelle het wat ons kan doen om hierdie voorgenome aflegging te doen, om te stop. Kom terug na die maatskappy toe met 'n voorstel. Ongeag van wat jou voorstel is, dit mag moontlik die maatskappy help. Nou, dit is proses 1 baie kortliks gestel. Hierdie brief word dan aan die personeel gegee en daar's 'n nuwe datum wat dan besluit word in die laaste paragraaf waar ons dan sê jy teen hierdie tyd of voor hierdie tyd het jy tyd om vir ons te kom sê hoe voel jy daaroor? Jy is die personeel dit jy is moontlik in gedrank. Gaan vertel vir ons hoe jy voel en kom terug na ons toe en sê vir ons wat se voorstel jy het om moontlik jou posisie as meneer of mevrou die personeel te stop. Sou hierdie proses dan val? Ander woorde, kom ons sê die personeel het nie 'n antwoord nie en glo vir my in 99.5% van die gevalle sal die personeel geskok wees en hy sal huis toe gaan en met ma of pa gaan praat en dalk regskennis inwin, maar hulle sal waarskynlik nie 'n oplossing hê nie. En dit gebeur in baie van die gevalle en gewoonlik wanneer ek so ding bestuur, sal ek vir die personeel motiveer. Gaan kyk na ander gevalle, gaan kyk na 'n situasie waar jy moontlik jou salaris kan verminder. Dit kan ook die maatskappy help. Gaan kyk of jy 'n ander posisie kan aanneem met 'n laer salaris. Gaan kyk wat jy dink. En dit beteken nie noodwendig die personeel moet gaan en gaan kyk of hy 'n miljoen rand belegging kan kry om die maatskappy te help nie. Dit beteken nie dit nie. Ek wil net weet, is daar 'n ander opsie wat jy as personeel kan kry? As die personeellid of personeellede dan teen die sperdatum nie terugkom nie, sal proses 2 gevolg. In proses 2 is dit amper dieselfde. Ons het dan weer 'n briefie dat ons sê, okay, ons het nie terugvordering ontvang nie en dit beteken dit wendig dat die maatskappy voort sal gaan en weer korter gestel sal in die briefie een kritiese punt wees. Die maatskappy sal sê, ons het 'n ontleding gaan doen van ons oorhoofse kostes. Ons het ook gaan kyk waar lê die grootste oorhoofse kostes. En dit beteken dat, kom ons argumenteer, daar's 5 departemente in 'n maatskappy. Die maatskappy sal byvoorbeeld sê, 3 van die 5 departemente is inkomste gegenereerde of basiese departemente. Met ander woorde, ek kan nie daai departemente raak nie. Maar 2 van die 5 sit ons met 'n situasie waar jy bedoel die personeel het of mevrou nie noodwendig 'n inkomste genereerder is nie. En dis nie die Engels verwys in die wet na 'n no-fault proses. Dit beteken daai personeel dit is nie verantwoordelik. Hy word nie die werk gegee of gedoen wat vir hom gegee word. Waar byvoorbeeld 'n verkoopspersoon, hy genereer inkomste. Jou admin dame genereer nie inkomste nie. Dit klink half onmoontlik, maar as die verkoopspersoon nie 'n verkope inbring nie, kan die admin dame of persoon nie daai ding prosesseer of verwerk nie. So die afwesigheid van 'n verkope sal hy admin dame of persoon, en ek verwys bloot net na 'n voorbeeld, dan nie 'n werk hê nie en sy sit daar met afvingertjies getwil en dit beteken daai departement is in gedrang. En ek wil dit weer beklemtoon, hierdie is net 'n voorbeeld. As daai maatskappy of werkgewer dan besluit dat daar's 2 departemente wat moontlik in die gedrang betrokke is, sal hy die ander departemente verskoon en dan konsentreer op die 2 departemente. Nou, ek wil dit net gou stop hier vir 'n oomblik. Hierdie is die lang proses. Daar kan 'n korter proses wees. Ons moet almal onthou dat aflegging is sensitief. Aflegging is ook krities en dit beteken die persoon gaan sy werk verloor. En in Suid-Afrika se omstandighede, as jy jou werk verloor vandag, is dit bitter moeilik, afhangende van jou ouderdom, afhangende van baie faktore of jy weer werk sal kry binne die volgende maand of 6. So dit moet baie sensitief gehanteer word. As daai departemente dan geïdentifiseer is, sou ek voorstel dat die werkgewer weer 'n proses hanteer daarna. Met ander woorde, dan moet weer gaan kyk word, is daai 2 departemente dan finaal die 2 departemente wat hy wil aflê? As die antwoord ja is, sal die werkgewer die kans hê om te sê binne in elke departement, en weer ek vir 'n voorbeeld, is daar 5 persone van elk, en in daai 2 departemente is daar 5 persone, sal ek kan bekostig om 3 van die 5 in elke departement af te lê. Weer ek 'n proses daarna, die 3de vergadering, sal ons dan sê, die volgende 3 persone word geïdentifiseer en dit moet gemotiveer word. Ek wil dit baie streng beklemtoon. Dit moet gemotiveer word om te sê hoekom. Dat daar 'n situasie in Suid-Afrika wat ons noem LIFO en FIFO. Last in first out of first in first out. Dit is bloot 'n riglyn. 'n Riglyn vir 'n werkgewer wat nie geskool is in die arbeidswetgewing nie en dit behoort nie altyd gebruik te word nie. Onthou ek het reg aan die begin van die gesprek gesê operasionele vereistes beteken primêr inkomste. Dit beteken nie ek hou nie van jou nie, jy gaan eers te gaan. Jy het nie laas weer kom werk nie, jy gaan eers te gaan of jy gaan laas te gaan. Dit beteken nie dit nie, want dit kan vir jou in die sop beland, definitief by die CCMA of by die arbeidshof. En dan uiteraard op die laaste stap sal daar dan 'n briefie gegee word om te sê ek is baie jammer om jou in te lig. Jy is dan die gekose persoon. Jy word afgelê weens die volgende redes. En dan kry die persoon die finale dokumente en uiteraard moet ons ook onthou dat in terme van die wetgewing, as jy afgelê sou word vir een of ander rede wat gemotiveer is, kan jy dan by die departement van arbeid jou werkloosheidsversekeringsfonds gaan claim. Nou hierdie journey wil ek baie streng duidelik maak, is 'n baie kort beskrywing van seksie 19 van die wet.
Die stem daar van Chris Maree van CA Label Law & Associates hier op Rand 10 Cent. Ons praat oor die werknemer en werkgewer se verantwoordelikhede as dit kom by die afleggingsproses. En enige ander punte wat jy graag wil aanraak rondom byvoorbeeld die verantwoordelikhede van die werknemer, Chris?
Dis 'n baie goeie vraag. Ek wil net teruggaan na my gesprek te vroeg. Daar is eerstens stap 1 en stap 2 is daar al twee kere 'n geval waar jy uitgenooi word om vir die maatskappy te gaan sê en dit hoef nie noodwendig aan 'n vergadering te wees nie. Kom ons veronderstel ek is die persoon wat geïdentifiseer word of vir die eerste vergadering of in die laaste ene. Het ek die reg om na die departement van menslike hulpbronne te gaan en te sê ek dink ons moet dalk my posisie hersien. Ek dink ons moet dalk my salaris sny. Ek het die reg om te gaan praat voor die tyd. Maar die werknemer moet altyd seker maak dat sy voorstelle op skrif is. So die voorstel sal dan wees, skryf 'n e-pos aan jou menslike hulpbron departement en sê, hier is die voorstelle wat ek wil bespreek, dat planne vergadering, gaan sien dit, notuleer die vergadering, maak seker dat die vergadering is genotuleer. En ek sê dit vir 'n spesifieke rede. Aan die einde van die dag, as jy dan geïdentifiseer is, en jy word afgelê, en jy wil dit verwys SMA toe, sal die kommissaris vir jou vra, wat het jy gedoen? Van jou kant af, wat het jy gedoen? Is jy die kans gegeen? Ja, die antwoord is ja. En wat het jy die werknemer gedoen om deel te neem aan die proses? Want onthou, ek het die woord gebruik, no fault process. So wat het jy gedoen? En as jy kan wys, maar hier het ek voorstelle gemaak en die maatskappy het eenvoudig dit nie vir my geluister nie, dan moet die maatskappy kom verantwoording neem.
Ek wil terugkom by die werknemer. So as die persoon ongelukkig is, wat is die kans en die prosesse wat hulle kan volg om te verseker dat hulle 'n sterk saak het, Chris?
So, ons gaan weer terug wat ek gesê het vroeër. Die werknemer sal, en ons moet verstaan, 'n werknemer is nie geskoold in die arbeidswetgewing. Ons aanvaar dit. En ek weet die wet sê, ignorance of the law is no excuse. Maar dit is nie altyd die waarheid nie. As daai persoon dan voel, nee, dit is verkeerd, ek is verkeerd behandel of ek is benadeel in die proses, kan hy dit verwys na die CCMA toe. En die CCMA sal die kommissaris dan besluit, het die persoon 'n saak al dan nie. Maar daar's 'n kritiese punt wat ons in gedagte moet hou. In die geval waar 'n maatskappy 10 of meer mense verwys, en hulle sê die 10 persone of meer is dan genomineer vir aflegging, het die CCMA nie jurisdiksie nie. Die CCMA verloor jurisdiksie oor die geval. Dit beteken dat die 10 persone moet dan die arbeidshof nader en vir die arbeidshof vra, tree in hierso en help.
Ek wil stil staan by die werknemer. Byvoorbeeld, jy het gesê, een van die voorstelle wat hulle kan maak is om vir 'n minder salaris. Watter ander opsies het hulle?
Normaalweg, wanneer ons kyk na die tipe proses, is die persoon in 'n posisie waar hy, kom as ek wil net vir 'n voorbeeld gebruik, hy is 5 jaar plus daar en hy verdien 'n redelike groot salaris, maar die maatskappy voel by oorhoofse kostes laat nie daai salaris toe nie. As daai persoon dan sal voorstel, ek sal 'n ander pos beklee, of selfs die maatskappy het meer as een tak, so hy het 'n tak in Johannesburg, een in die Kaap, een in Pretoria, dan kan daai persoon voorstel die maatskappy, maar het jou tak my nie nodig vir Pretoria van Kaapstad? En vir 'n oomblik moet dit stilstaan daar, want die maatskappy moet gaan kyk dat ek is 'n verkoopspersoon, maar ek het 'n bestuur vermoë aan my. So ek kan moontlik die tak gaan bestuur in Pretoria. En ek weet ek het net 'n voorbeeld gegryp uit die ligheid. Het ek die vermoë om my tak te bestuur? Ja, ek het. En die maatskappy moet dan 'n besluit maak. Kan hulle my liewerste uithaal in Johannesburg en my oorplaas Kaapstad toe en ek kan my weer aanwend daar en die salaris mag dalk anders te wees daar. So dis 'n ander voorstel. Jy kan dan oorgeplaas word na 'n ander tak toe of dalk in huis na 'n ander afdeling toe. Iets anders wat jy kan doen, maar dit moet in jou vermoë wees. Uiteraard, en ek wil dit half ekstreem gaan en sê, as 'n CEO van 'n maatskappy geretrens word, kan ek nie van hom verwag om 'n sales rep te word nie. Of as 'n sales rep geretrens word en as 'n posisie op 'n CEO, hy gaan nie daai pos kan bekleed. Dit moet dan in jou vermoë wees en dit moet dan 'n regverdige argument wees.
Chris, kom ons sê dan nou die werknemer en die werkgewer kan nie 'n ooreenkoms bereik nie en jy word geïdentifiseer dat jy afgelê gaan word. Daai finale proses dan en dan ook net jou advies aan die werknemer wat dan weer die werksmag kan betree.
So, eerstens moet hy teruggaan na die laaste proses toe. Die werkgewer is verplig om die volgende te doen. Hy moet uiteraard 'n dienssertifikaat kry en 'n dienssertifikaat is nogal deesdae 'n sensitiewe punt om te bespreek. Daai dienssertifikaat mag net sê retrenchment due to operational procedure, soos die Engelsman sê, of aflegging weens operasionele vereistes. Die tweede ding wat hy moet sê is, of wat hy kan sê is, hy is afgelê weens seksie 9. En ongelukkig in ons wêreld is Engels krities, so hulle verwys na retrenchment. Die tweede ding wat moet gebeur is, die werkgewer is verplig om daardie persoon 1 week vir elke voltooide jaar van diens in terme van die wet op basiese verhoudinge dan te betaal en 4 weke kennis alle uitstaande verlof. Dan is die proses dan afgehandel. Dan word die werkgewer geen verdere verpligting in terme van dit nie. Nou, behalwe vir die feit dat ek vroeër genoem het dat 'n werknemer dan kan claim op sy werkloosheidsversekeringsfonds, die kans dat daai persoon 'n werk gaan kry. En ons ekonomiese klimaat in Suid-Afrika kan dit of maklik of moeilik wees, maar ek wil meer neig na die moeilik toe. Want werk is nie regtig bekombaar in Suid-Afrika nie, afhangende van wat jy voorgeskoold is, waar as jy gekwalifiseer. Maar ek sou voorstel dat daai persoon so gou as moontlik weer intree in die werksmark en homself adverteer gaan verkoop, sodat ons kyk hoe vinnig hy 'n ander werk kan kry. In sommige gevalle, en dit gebeur nie baie nie, wanneer ek betrokke is by so 'n geval, sal ek vir die werkgewer vra, is daar enige kans dat jy kontak het van kliënte wat maatskappye het, wie jy kan nader en sê, ek het 'n baie goeie persoon vir my werk, ek moet hom ongelukkig aflê, wat is die kans dat jy kan help? So daar's 'n paar antwoorde daar rondom. Die werkverskaffingsbureaus daar buitekant werk ook kommissie en uiteraard wil hulle die mense hê wat kom uit die werksmark uit, 5 jaar of 6 jaar of 2 jaar ondervinding, en hulle kom so gou as moontlik plaas want hulle word vergoed daarvoor. So sit jouself terug in die mark, gaan doen navraag op die internet. Daar is verskeie platforms wat jou kan help hiermee. Moenie ophou aansoek doen nie, en ek weet vir 'n feit dat baie mense wel genader gesê, Chris, ek het al 50 CV's uitgestuur, ek hoor niks terug nie. Moenie moed verloor nie, hou aan probeer. Daar sal weer 'n geleentheid opkom. Jy sal nie noodwendig net nuwe keer word vir nuwe pos omdat jy afgelees by jou vorige werk teen 6189 nie.
Okay, baie interessant. Is daar enigiets anders wat jy dink ons moet byvoeg wat belangrik is, Chris?
Ja, ek wil net dit weer beklemtoon, Jody, dat wanneer jy betrokke raak in 'n proses of jy is die werknemer, jy word geïdentifiseer, moenie ophou kommunikeer nie. Moenie beroer brand nie. En wanneer jou kennis 'n kritiese punt wat ons nie al geraak het, die werkgewer is verplig om 'n kennismaand aan jou te gee, 4 weke. Moenie wegbly van die werk af nie, want dit beteken die werkgewer die reg om jou daai laaste 4 weke nie te betaal nie. Bly by die werk, hou aan werk, doen die volgende. Wanneer jy geïdentifiseer word as die finale persoon om afgelê te word, en die werkgewer sê vir jou, 1 Mei begin jou 4 weke kennis, vra toestemming by die werkgewer om van daai dag af al ander werk te soek. Moenie wag vir 4 weke om verby te gaan nie. Begin daarop aanstoot van 'n werk en vra vir die werkgewer toestemming of jy kan gaan van ander onderhoude of jy ander mense kan gaan sien of jy sy fasiliteit kan gebruik by die werk om aansoek te doen van 'n werk. En in sommige gevalle het dit ek al gekry waar die werkgewer sê ek gaan jou betaal die 4 weke, maar jy hoef nie weer in te kom nie. So gaan vat die 4 weke en begin ander werk soek. Dit gebeur ook. Gebruik dit. Gebruik dit van dag 1 af. Moenie wag vir die werkloosheidsversekeringsfonds om te betaal en sê ek het nou 3 maande verlof, ek het baie tyd om aan 'n werk te soek nie. Gebruik dag 1.
Chris, laastens, as jy nou afgelees, waar moet jy aansoek doen vir daai werknemersversekeringspensioen? Waar is die uitbetalings en hoe werk die uitbetalings? Moet jy na gebou toe gaan? Kan jy deur 'n staatsdepartement doen?
Ja, kom ons praat net oor soort pensioenfonds. In geval waar 'n werknemer pensioenfonds het, is die werkgewer plig om daai dokumente onmiddellik te voltooi. Daar is nie 'n tydsduur van ek hoef dit eers oor 6 weke te doen nie. Een van die onderhandelingspunte die dag as jy geïdentifiseer word as werknemer, gaan dadelik na jou HR toe of jou menslike hulpbronne toe en sê asseblief kry vir die vorms, ek wil dit onmiddellik teken, ek wil dit onmiddellik dat jy betaal, want daai fondse sal jou waarskynlik ook dra in die tydperk wat jy werk soek. En dan laastens, die werkloosheidsversekeringsfonds is by enige departement van arbeid beskikbaar. So jy kry 'n vorm wat ons noem 'n UI-19 by jou werkgewer. Daar word hy ingevul en vra vandag 1 af. Ek is nou geïdentifiseer, die ooreenkoms is geteken, dit is finaal. Reik vir my asseblief onmiddellik 'n UI-19 uit. Vat daai vorm plus jou laaste 3 betaalstate, 1 maand se bankstate en jou ID na die naaste departement van arbeid toe gaan doen onmiddellik aansoek. Die proses vat ongelukkig in die eerste stap by die departement so rofweg 6 weke. En daar's 'n misleidende faktor daar by die kant dat as jy vir die laaste 6-7 jaar nie geklaim het nie of nog nooit geklaim het nie, sal jy die laaste 7 jaar se inkomste wat jy inbetaal op die departement terugkry. Die departement se reëls het verander 'n paar jaar gelede. As ek reg onthou, betaal die departement deesdae net rofweg die laaste 6 maande uit. So jy gaan 'n situasie kry waar jy nie al daai geld gaan terugkry nie. Ons staatsdepartemente betaal nie meer soos in die ou dae al daai geld uit nie. Maar weer 'n keer, ek wil dit beklemtoon, begin die proses rol. Gaan deur die proses, dit is nie maklik nie. Dit vat tyd, maar begin die proses rol.
En dit was dan die arbeidskenner Chris Maree van CA Labelo & Associates en ons het gepraat oor die verantwoordelikhede van beide die werknemer en werkgewer as dit kom by die afleggingsproses in Suid-Afrika en Chris het in diepte daar sy kennis met ons gedeel. As jy enige terugvoering oor die program het, kan jy my kontak gaan na die RSG webwerf rsg.co.za en klik op my aanbiedersprofiel Jody Hendricks en jy kan sodoende e-pos vir my stuur en enige vrae wat jy aan Chris het, ek sal seker maak dat dit by hom uitkom. Maar van my tot de volgende keer, wees veilig, geniet die rest van jou Sondag, mooi bly en tot ziens.